Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Jari Sarasvuo.
Ave morituuri. Terveyttä meille kuolevaisille ystäville. Sinä siellä sorvin äärellä, tehtaan lattialla, junan veturissa, vanhainkodissa, välitunnilla, ehkä lenkkipolulla. Tai sitten näitä vuoden viimeisiä melontaretkiä tekevä kaverini, sulla kun on ruostumattomasta teräksestä tehty prostaatta, niin sä pystyt siihen. Onneksi olkoon. Näin ei ole täällä. Hei, tänään puhutaan vallasta, sen ottamisesta, säilyttämisestä ja menettämisestä. Nyt tulee monta määritelmää matkan varrella ja toivon mukaan vähän enemmän tarinoita kuin normaalisti. Aloitetaan yli 2000 vuotta vanhalla tarinalla. Muistaakseni 79 vuotta ennen ajanlaskumme alkua nuori Julius Gaius Caesar lähetettiin opiskelemaan tämmöisen stoalaisen mestarin kanssa. Piti kuulemma opiskella retoriikkaa. Julius oli kovasti kiinnostunut runoista ja historiasta. Kävi niin ikävästi, että merirosvot kaappasivat hänet matkalla sinne mestarireettorin luokse ja vaativat lunnaita. Vaativat kuulemma 20 talenttia. Tämä kävi Juliuksen luonnon päälle. Hän sanoi, että 20 talenttia loukkaus, vaatikaa 50. Hän on ainakin 50 arvoinen. Sen lisäksi hän vaati, että siis tämä panttivangiksi lunnaita vastaan otettu pikkupoika vaati, että hän saa osallistua merirosvojen päivien niin kuin arkisen työn touhuun, siis normaaliin merimiehen duuniin. Ja häntä kysyttiin, miksi? Sanoit, no sen takia, että mä haluan pysyä kunnossa, kun mä tulen, teitä vastaan ei tarvita suurta laivastoa, tulen sopivan kokoisen laivaston kanssa vapauduttuani ottamaan teidät kiinni ja ristinnaulitsen teidät. Ja aion ristinnaulita teidät jokaisen erikseen itse. Haluan olla kunnossa siinä vaiheessa. Merirosvot naureskeli, saivat aikanaan lunnaa ja vapauttivat tämän aika ärhäkkään teinin. No siinä sitten kävi sillä tavalla, että se olikin kuulemma 75 vuotta ajanlasku alkoi. Pysytään nyt tarkkana. Mun tulee ehkä kohta oikeasti semmoinen gäppi tiedossa, missä voidaan tarvita apua. Niin, nuori Caesar palasi sopivan kokoisen laivaston kanssa, otti merirosvot kiinni ja sitten määräsi ristinnaulittavaksi, mutta sen verran hänessä oli kertynyt tämmöistä myötätuntoa ja ystävällisyyttä merirosvoja kohtaan. Oli ehtinyt siinä aherruksensa aikana tutustua kavereihin, niin totesi, että ei teidän tarvitse kuolla siinä ristillä, että viiletään ensin kurkku auki ja sitten vasta ristille, niin kuolee vähän helpommin. No tästä hypätään semmoinen 30 vuotta eteenpäin. Tämä Caesar oli muodostanut tämmöisen liittolaissuhteen kahden entisen vastustajansa, paljon vanhemman ja paremmassa asemassa olevan vastustajan kanssa. Toinen oli muistaakseni nimeltään Crassus, siellä Crassus. Mä muistan hänet semmoisesta tarinasta, että hän perusti ensimmäisen kaupallisen palokunnan. Ja nyt kaikille teille, jotka haaveilette esimerkiksi vaikkapa Suomessa palokunnan yksityistämisestä, niin teidän on hyvä tietää, miten Crassus toimi. Hän nimittäin sytytteli paloja pitkin Roomaa ja sitten kyseli asukkailta, että missä vaiheessa rupeaa löytyä riittävästi rahaa tämän palon sammuttamiseen. Ja joskus, kun hän tarvitsi lisää rakennusmaata, siis tuon raakatonttimaata, niin hän ilmoitti, että nyt onkin niin, että mä kyllä ostan tämän tontin, mutta en enää taloa. Tuli hoitaa loput. Tämä rikastui tämä Crassus kovasti. Sitten oli semmoinen Pompeus. Mä haluan kertoa esimerkin siitä, miten kaikki poliitikot eivät vaihda periaatteitaan niin kuin paitaa. Eivät kaikki ole loppuun asti vallanhimoisia opportunisteja. Nimittäin sitten kun lopulta ehti käydä niin, Pompeius oli kaverin nimi. Joo. Lopulta kävi siis niin, että keisar oli, tämä Crassus kuoli omaa tyhmyyttään turhassa sodassa. Koppavuuttaan, kun valta ja vauraus tekevät myös aika varomattomaksi, tyhmän ylpeäksi, sillä tavalla uhkarohkeaksi, niin meni semmoiseen taisteluun, missä aliarvioi, muistaakseni, parttialaiset. Sillä nyt ei ole tässä niin väliä, mihin kuoli, mutta kuoli siis turhassa sodassa, itse aloittamassa valotussodassa, mutta sitten oli Pompeius jäljellä ja sen keisari sitten hoiteli ja lopulta siellä Galliassa riehuttuaan noudatti senaatin käskyä, palasi Roomaa, otti vallan. Ja oli tämmöinen kaveri kuin Marcus Porcius Cato, historia jäänyt nimellä Cato junior. Kun tämä ehta opportunisti, tämä runopoika Julius Caesar, oli noussut diktaattoriksi, ensimmäiseksi keisariksi, niin tämä Marcus Porcius Cato, hänen poliittinen vastustajansa, se sai siis tämmöisen periaatekohtauksen. Hän meni himaan ja Cato, nuorempi, kutsui Cato junior juniorin, siis Cato seniorin pojan, oman poikansa todistajaksi, kun stoalainen jääräpää seivästi itsensä omaan miekkaansa. Kaikkea se vapauden aate teettääkin. Mutta hän valitsi siinä tilanteessa, niin kuin lukemattomat miljoonat ihmiset ovat valinneet, mieluummin kuolla, kun elää sen vallan ikeen alla, jota ei hyväksy. Mieti, kuinka paljon ihmiset ovatkaan valmiita uhraamaan vapautensa eteen. Siis kaiken, koska se on heistä tarvittavaa. Ja historiassa usein on ollutkin. Vallasta kun puhutaan, niin on hyvä muistaa, että valtaa myydään ja ostetaan vapauden aatteella. Katso näitä diktaattoreita, tai ylipäänsä semmoisessa ylivoimaisessa, hieman moraalittomassa asemassa toimivaa vallankäyttäjää, niin aika usein ne puhuu vapaudesta. Nimittäin siellä, missä ihmisiin vedotaan nimenomaan lupauksilla vapaudesta, niin siellähän ne taitavimmat vallankäyttäjät lukee loitsujaan ja heidän lakejansa suorittaa näitä opinnäytetöitä. Elämä on jatkuvaa valtataistelua, vallan kahmimista ja varmistamista. Tai sitten vallan alle jouduttuaan siihen sopeutumista ja sietämistä. Tällainen psykologi kuin Daher Keltner, hänellä on mielestäni, näitä on paljon näitä määritelmiä, mutta tämä on ihan hyvä. Eli tämä Daher Keltner on tutkinut paljon valtaa ja kirjoittanutkin siitä. Hän on ollut mukana tekemässä sitä monopolikoetta, joka kuvaa, kuinka ihmisen käsitys itsestä muuttuu fantasiaksi jopa semmoisessa pelissä kuin Monopoli. Eli menee siis näin, että kun pelataan Monopolia, joka nyt on kuitenkin enimmäkseen siis nopan perusteella määräytyvä lautapeli. Jos siinä on ihmisiä, jotka tuntee säännöt ja peli-idea, niin se, jolla on parhaat noppaluvut, niin se voittaa. Mutta kun näitä haastatellaan, näitä ihmisiä, sä muistat ehkä Monopoli, jos oot joskus pelannut. Siinä ostetaan tontteja, vuokrataan tontteja, rakennetaan taloja, peritään vuokraa ja saadaan rahaa toisilta. Se on tämmöinen kapitalistinen rent seeking game. Sitten kun haastatellaan näitä, jotka varsinkin tämmöisessä pikkasen manipuloiduissa koejärjestelyissä voittaa, niin nehän ihan pokkana luulee voittaneensa sen takia, että he ovat jotenkin ansioituneet. He ovat fiksumpia, nämä on tyhmiä. Siinä on jopa siis tämmöisiä versioita tästä monopolikokeesta, niitä on tehty paljon, jossa tämä monopolissa pärjäävän ihmisen käytös muuttuu vastenmieliseksi. Niitä omia kavereita ja naapureita ja ystävien kohtaan. Vaan sen takia, että leikkiraha kihahtaa päähän. Susta tulee ihan sietämätön. Ja sit sä oikeasti luulet olevasi taitavampi. Että niinku älli ei riitä edes siihen, että sä näkisit sen pelin logiikan. Että tää ei ole taitopeli, tää ei ole shakki. Tää on jotain muuta. Mutta tää Daher Keltner, kirjassa on Power Paradox, suosittelen kaikille, eli vallan paradoksi. Hän toteaa, että valta on kyky muuttaa toisten ihmisten tiloja ja olosuhteita. Siis se on kykyä vaikuttaa toisiin ihmisiin niin, että toisten ihmisten tilat ja olosuhteet muuttuvat. Siis sisäiset tilat tarkoittaa sitä, että valta on kyky synnyttää pelkoa, luottamusta, ihailua, turvallisuutta, erilaisia tunnetiloja. Se on myös kyky muuttaa ihmisen tapoja ajatella, jopa sitä, mitä ihmisen aistit havaitsee. Koska vallan läsnäollessa, erityisesti taitavan ja vahvan vallan läsnäollessa, niin ihmisen kompassi jotenkin magnetisoituu. Hän lakkaa näkemästä ja kuulemasta asioita ja alkaa nähdä ja kuulla asioita, jotka ei välttämättä edes ole siinä. Se siis aiheuttaa harhoja. Mutta valta on myös tietenkin kyky muuttaa olosuhteita. Toisen ihmisen toimeentuloa, työpäivän pituutta, terveyttä, tulevaisuuden näkymiä, elinympäristöä. Ja kun kysymys kuuluu, mikä se vallan merkitys ihmiselle on? Ja tässä mä törmään toistuvasti ihmisiin, kun ihminen tykkää valehdella asioista. Ei hän aina edes valehtele. On olemassa ihmisiä, jotka kertakaikkisesti asuu jonkun muukalaisen kanssa samassa kehossa ja ne ei vaan tunne itseään. Mutta on paljon ihmisiä, jotka ihan vakavissaan väittää, että mä en halua valtaa tai että valta ei kiinnosta mua tai että mä olen immuuni vallalle. Mä oon tämmöisiin törmännyt paljon. Kun mä oon jossakin paikassa sanonut niin, että kun ovesta kävelee sisään todellinen valta, niin hänen läsnäolonsa päättää, kuka puhuu missä järjestyksessä. Kerran oli yksi tämmöinen rouva, joka sai tämmöisen, sanotaan, että ääni nousi aika tuonne otsaontalle ohi ja hänen tämä intonaationsa ja puherytmiikkansa alkoi muistuttaa tämmöistä puolisukeltajaa ja siis kaakatti. Siis jotenkin siltä vaan, puhuu hassustilta vaan. Sieltä lauseelta putosi niin kuin pohja ja hänellä oli tärkeää todistella, että hän ei kenenkään edes pokkuroi. Ei kenenkään edes pokkuroi. Ja kellä ei ole valtaa häneen. Että hän on täysin itsenäinen. Tämä oli sikäli mielenkiintoinen tilanne, että tämän kyseisen lääkeyhtiön pääjohtaja oli tuossa Suomeen. Ja sattuneesta syystä tiesin, että on mahdollista, että mä oon samassa tilanteessa, jossa tämä pääjohtaja kävelee samaan tilaan, missä tämä rouva on. Hän oli tämmöinen sosiaalisissa tilanteissa muilta hapenpolttava, tilaa vievä ihminen. Aika ilmaisuvoimainen. Tai sanotaan, että ei se nyt niin tarkkaan se ilmaisu ollut, mutta sanotaan, että desibeliä riitti. Jatkuvassa kroonisessa defenssissä. Sitten koitti se päivä, että toden totta, jonkun korkeamman voiman armosta mä saan olla todistamassa, kun amerikkalainen pääjohtaja kävelee sisään. Siis 178 senttinen mies näyttää niin pitkältä, että se joutuu kumartua oviaukossa, että mahtuu sisään ja muiden valo himmenee ja kaikki valo jotenkin keskittyy tähän karismaattiseen hampansa valkaiseen. Sen, ei muuten omilla hormoneillaan liikkunut. Oli sen verran ikää jo, että ei sellaisia pakaroita ja rintalihaksia ja deltoit lihaksia saa niin kuin niillä omilla testikkeleillä aikaiseksi. Mutta lääkeyhtiössä kun töissä, niin tähän löytyy ratkaisuja. No niin, ja niin ne tuolla Amerikassa tekee ihan ammatillisista syistä. Siitä on apua, että on hormonita se kunnossa, kun pitäisi dominoida toisten ihmisten tilaa. Yhtä kaikki oli kiva seurata tätä rouvaa. Millainen spanieli hänestä tuli. Hän lakkasi olemasta puolisukelta ja hänestä tuli tämmöinen pentukoira. Siis semmoiset samanlaiset eleet. Ja ei saanut siis korvia ihan luimua, mutta hei, valta vaikuttaa meihin. Se on meidän tarpeesta voimakkaimpia. Ja miksi näin on? No ensinnäkin vallan tunnetta parempaa fiilistä ei juuri ole. Siis tämä tunne, että mä hallitsen asioita ja mä oon tärkeä ja merkittävä ja mä saan huomiota. Se on tämmöinen vitaali voima. englanniksi sanotaan the ultimate rush. Se on tämmöinen valtava dopamiiniorkku. Siinä taitaa olla muitakin välittäjäaineita. Se on hyvä henkilökohtainen hallinnan tunteen kasvu. Niin kuin tiedetään, niin hallinnan tunne on mielenterveyden kulmakivi. Ja ihminen janoaa sitä illuusiota hallinnan tunteesta. Se on meille välttämätöntä. Jos ajattelet mitä tahansa mielenterveyden ongelmaa, se liittyy aina siihen kokemukseen, että minä en enää hallitse elämääni, niinpä mun pitää hallita joku nurkka siitä, tai mun täytyy käyttäytyä semmoisella tavalla, jossa mä koen jonkinasteista kontrollin illuusiota. Mutta silloin, kun ihminen on vallassa, hän täyttyy toimintakyvystä, hänestä tulee rajaton. Siis näyttäytyy usein käytöksessä siltä tavalla, että jos ei hän ole varuillaan, niin hän puhuu niin kuin hän olisi jotenkin sosiaalisesti kehityshäiriöinä. Joskus, kun ihmisellä on paljon valtaa, niin hän esimerkiksi nauttii siitä, että hän kiroilee semmoisessa seurassa, missä hän tietää, että se aiheuttaa paheksuntaa, koska hän pystyy siihen. Tai koskettelee ihmisiä tavalla, joka siinä sosiaalisessa tilanteessa ei ole ihan sopiva. Se ihminen on tämmöisessä aivojen välittäjäaine kylvyssä, mistä se toimintakyky syntyy. Ja totta kai saa antaa valtavan tunteen energiasta, ja sitten kun se on ohi, niin tulee krapulaa muistuttava tila. Usein tätä seuraa, vaikka ihminen ei olisi diagnosoidusti vaikka hypomaaninen, tätä seuraa manian jälkeinen masennus. Juuri mistään ei saa samanlaista flowta. Jo vuonna 1938 yksi ihmiskunnan historian parhaista, valovoimaisimmista ajattelijoista, Bertrand Russell. Mun täytyy joskus kertoa teille tarina, kun Ludwig Wittgenstein, millä ehdoilla hän velvoitti Bertrand Russellin oman väitöskirjansa kustokseksi. Se on mahtava tarina, mutta osoittaakseni teille, miten mä oon kypsynyt ihmisenä ja ammattilaisena, niin mä en kerro sitä tänään. Koska niin paljon herkullista tavaraa jaettavana. Wittgenstein, Russell. Muistuta mua tästä, kun nähdään jossakin. Se on oma juttuunsa. Mutta joka tapauksessa Russell vuonna 1938 sanoi, että valta on yhteiskuntatieteelle sama kuin energia on fysiikassa. Se on tämmöinen kulmakivi suure. Se on jotain, mihin kaikki palautuu. Että valta on yhteiskuntatieteessä, siis tavallaan niin kuin sosiologiassa ja näissä. Valta on sama asia kuin energia on fysiikassa. Vuonna 50 joulukuussa kohta tulee täyteen se 78 vuotta. Joulukuun 11. päivä hän oli Tukholmassa ottamassa vastaan Nobelin palkintoa. Ja tässä hänen vastaanottopuheessaan hän piti mahdollisesti monen mielestä yhden hienoimmista puheista, mitä on koskaan niin kuin ihmisen olemuksesta ja ajattelusta lavalta lausuttu. Se oli muuten hieno ilta, koska samana iltana tämmöinen kirjailija kuin Pearl S. Buck, hän oli nuorin nainen koskaan, joka sai Nobelin kirjallisuuden palkinnon. Se oli kaksi tämmöistä merkkihahmoa. Russell veti puheen siitä, että mitä ihminen haluaa, mikä ihmistä ajaa. Hän sanoi, että psykologia ja ylipäänsä, jos on vähänkin kiinnostunut ihmisestä, niin täytyy tutkia hänen motiivejaan, vaikuttimia. Ja hän jakoi nämä ihmisen tarpeet ja vaikuttimet neljään tällaiseen himoon. Hän totesi alkuun, että se sana on desire, haluun. Hän totesi, että on oikeastaan lapsellista häntä kiusaanottaa, kun ihmiset puhuvat, että joku pystyy vastustamaan halujaan. Että ei haluja pysty vastustamaan. Voimakkaan halu voittaa. Että se ihminen, joka pystyy täyttämään velvollisuutensa, niin hän täyttää niitä ei sen takia, että hän vastustaa vaihtoehtoja, vaan sen takia, että hän haluaa olla velvollisuuden tuntoinen. Hän haluaa näyttää hyvältä itsensä ja muiden ihmisten silmissä ja tehdä sen, mitä häneltä odotetaan, mutta sitä ajaa halu. Ei yritys vastustaa halua, koska kaikki ne halut, mitä sä vastustat, ne vain vahvistuvat, kunnes käyvät ylitsekäymättömiksi. Mutta nämä neljä halua, hyvin mielenkiintoiset, tämä on vähän erilainen kuin Maslowin neljä tarvetta tai neljä halua. Mutta tämä on hyvä malli, ja tämä tuo meitä lopulta valtaan. Tämä on yksinkertainen. Ensimmäinen on haalimisen tai hamstraamisen halu, tai desire, himo. Ja hän totesi, että koska ihminen on syntynyt niukkuudessa, ja varsinkin ne, jotka ihan oikeasti on elänyt myös niukkuudessa, niin on tämä hamstraamisen ja haalimisen ja kahmimisen vietti erittäin voimakas. Russell kertoi aikoinaan ystävystyneensä kahden virolaisen tytön kanssa, jotka olivat onnistuneet pakenemaan nälkäkuolemaa kotonaan, tai siis päässeet siis Britanniaan, ja ne eli Russellin perheessä, ja niillä oli paljon ruokaa, ja he olivat runsauden rauhoittamia, mutta aina kun niillä oli vapaa-aikaa, ne lähti perunavarkaisiin. Ne meni siis Russellin naapuri ja pölli siis perunoita sieltä pellosta, jota ne sitten kätki jonnekin. Nyt voi ajatella, että se johtuu tästä virolaisten tyttöjen traumasta. Mutta Rockefellerillä, okei, hänelläkin oli lapsuudessaan tätä tämmöistä äärimmäistä niukkuutta, köyhyyttä, mutta niinpä sekin haali kaikenlaista. Russellin pointti on se, että kun ihminen pääsee haalimiseen alkuun, niin se ei välttämättä lopeta. Mieti, ystävä, omaa kotiasi. Mikä määrä turhaa, rumaa, toimimatonta, käyttämätöntä kamaa siellä on. Tämä on sussa oleva tämmöinen vimma. Anteeksi, potkasi roskiksen. Tehokeinona nurin. Toinen on tämmöinen vihamielinen kilpailu tai epäterve vertailu. Ajatus siitä, että meillä ei voi olla tarpeeksi, koska aina on joku, jolla on enemmän. Tai jotain muuta, mitä meillä ei ole. Ja ihminenhän tässä epäterveen kilpailun tai vihamielisyyden kautta, vihamielisen vertailun kautta, mehän olemme valmiita sietämään aikamoista taakkaa, kunhan kaverilta otetaan enemmän. Siis kysymys ei ole absoluuttisesta hyvinvoinnista tai selviämisestä tai tarpeen tyydytyksestä, vaan suhteellisesta. Et yksi syy, miksi progressiivinen verotus on niin laajalti kansanjoukossa hyväksytty, on se, että rikkailta otetaan suhteessakin enemmän. On siihen muitakin syitä, mutta tämä oli nyt Russellin lause. Tällä kertaa ei mun. Sitten tulee turhamaisuus. Nämähän rakentaa toinen toisiaan. Kolmonen on turhamaisuus. Tämä, että katso minua. Russell veti tämän puheen siis joulukuussa 1950, mutta nykyisin hän voi olla, että hänellä olisi aika paljon esimerkkejä tästä katso minua tarpeesta tai himosta. Ihan pikkulapset. Nehän rääkkää vanhempiaan tältä niin kuin loppumattomalla tarpeella. Katso mua, isi. Isi, katso mua. Mä teen kärrynpyörän. Jumalauta, mä oon nähnyt sen tuhansia kertoja. Okei, hidasta kehittymistä on nähtävissä, mutta tarvitsi mun joka ilta katsoa siis puoli tuntia nyt kärrynpyöriä. Kyllä tarvitsee. Se on isän tehtävä. Mutta siitä me pääsemme neloseen. Kaikkein tärkeimpään. Tämä rakkaus valtaa. Nämä rakentaa meitä kohti sitä. Valta, niin kuin turhamaisuus, se on tyydyttämätöntä. Bertrand Russell oli ihan pokkana sitä mieltä, että varsinkin miehissä tämä epäterve suhde valtaan korostuu. Ja tämä rakkaus valtaan, se lisääntyy suuresti, jos ihminen saa maistaa valtaa. Eli se on meissä kaikissa, mutta jos me alamme saada enemmän ja enemmän sellaista valtaa, josta me emme ole tilivelvollisia, niin sitä alkaa käydä hassusti. Eli on olemassa vaikkapa ihan peruskilttejä, säikkyjä, virkamiehiä, joilla on se virkamiehen ohikiitävä, kapea asemavalta, josta käsin hän kyykyttää ihmisiä. Hän ei itse ehkä muussa elämässä ole erityisen paha tai ilkeä, mutta hän menee sekaisin siitä vallan tunteesta. No sitten, jos ajatellaan tämmöistä autokraattista hallintoa, niin ne, joilla on valtaa, niistä tulee kaiken aikaa pimeämpiä siinä tyrannisuudessaan. Kun on tutkittu näitä autokraatteja, jotka on sairastunut siihen omaan valtaansa, siinä on yksi mielenkiintoinen havainto. Sillä ihmisellä on valta tehdä paljon hyvää ja tuottaa nautintoa ja iloa. Hän voisi myös tyydyttyä siitä, saada siis tämmöisen narsistisen tunteen siitä, että hän on Jumalan lailla. Hän pystyy siis tekemään ihmisten elämästä ihanaa. Ja niin ne tekeekin, mutta mikroskooppisen vähän verrattuna siihen, kuinka paljon ne nauttii kivun tuottamisesta. Eli kun sulla on, nyt kuulla, mä kohta menen muutamiin esimerkkeihin, mutta kun ihmisellä on lähes äärettömästi valtaa, eikä hän ole tilivelvollinen mistään, hän voi tehdä mitä tahansa, hän omistaa sen maan kaikki resurssit ja laki ei häntä sido, niin kuin näille usein käy, näille autokraateille. Sähän voisit tehdä ihmeitä, josta sua rakastettaisiin. Joka olisi niin kuin satumaista, koska sen takia ihmiset ovat sallineet sun valtaanousu tai tämän ihmisen. Huomatkaa sinä passi vielä. Niin se sadismi on kuitenkin mieluisampaa. Eikö erikoista? Eli se antaa syvemmän tyydytyksen. Russell toki totesi, että ei se valta ja rakkausvalta ole aina paha. Tietyissä olosuhteissa ihminen oppii hillitsemään tätä taipumustaan. Ja me pohdimme lähetyksen loppuvuodella sitä. Mutta yhtä kaikki, tämä vallan tunne synnyttää ihmisessä vimman panna asiat säpäleiksi. Paikat mäsäksi. Helter skelter. No miten sitten se ihminen, jolla ei ole niin paljon valtaa, joka ei ole vielä sairas? Meillä ihmisillä on refleksi luovuttaa valtaa semmoiselle ihmiselle, joka vaikuttaa toimivan yhteiseksi hyväksi. Tämä Keltner kuvaa tätä tosi tarkkaan. Eli miten valta saadaan? No se saadaan, se toiset antaa sen sulle, siis joukot antaa sen sulle. Ne ihmiset, joilla on valtaa annettavana, ne luovuttaa sen vallan, koska he kokevat, että sinä toimit, tai tässä tapauksessa tämä valtaa pitävä toimii yhteisessä hyväksi. Valtaa pitävä palauttaa yhteisön elinvoiman. Koska samalla tavalla kuin ihminen yksilönä kaipaa sitä vallan vitaliteetin kokemusta, niin myös yhteisöt kaipaa elinvoimaa, ylpeyttä, erillisyyden kokemusta tai tämmöistä ainutkertaisuuden tärkeyden kokemusta. Eli se ihminen, joka lisää meidän tunnettamme vallasta, hallinnasta, turvallisuudesta, rakkauden, joka antaa meille mahdollisuuden kokea itsemme vähän paremmaksi versioksi itsestämme. Sille luovutetaan valta. Nietzsche sanoi, että ihmiset tungeksivat valoon, eivät paremmin nähdäkseen, vaan paremmin loistaakseen. Eli valta synnyttää paitsi tämän ihmeellisen kahmimisen, ahneuden, kilpailuvietin, jos palataan siihen Russeliin vielä ihan hetkeksi. Se on hyvin mielenkiintoista. Tämä, jos nämä Russelin 4 tarvetta, haaliminen, epäterve vertailu tai epäterve kilpailu, vaarallinen kilpailu, turhamaisuus ja rakkaus valtaan. Silloin kun sitä valtaa alkaa olla liikaa, niin kaikki nämä 4 lähtee käsistä. Ja tämän takia suuri valta laukaisee ihmisessä loisimisrefleksin. Tämän takia ihmisille, joilla on paljon suosiota tai rahaa tai jotain muuta tämmöistä niin kuin sosiaalisen vallan muotoa, niin niillä on aina suuri tämmöinen entourage, tämmöinen posse, joka seuraa. Ja tämmöisen ihmisen edestä tehdään mitä tahansa. Mä oon tässä viime päivät viikonvaihteessa, mulla on semmoinen tapa, kun tämä vähän stressaa mua välillä tämä Yle Puheeseen valmistautuminen, kun pitäisi lukea niin paljon ja ottaa haltuun semmoisella tasolla, että pystyy puhumaan vapaasti. Sitä stressiä mä lievitän siellä Twitterissä ja se ei aina ole mulle hyväksi. Mulla on tässä viikonvaihteessa ollut tämmöinen, kun mähän siis olen kansanvihollinen. Myönnän ylimielisyyteni ja mä en ole siis kakistokratian ystävä. Kakistokratia, kehnoimpien valta. Et kaikkien tietämättömimmät ja taitamattomimmat hallitkoot. Niin mä en ole semmoisen ystävä ja nyt kun mä katselen tätä maailman monimutkaistumista ja keskinäisriippuvaisuuden kasvamista ja tätä systeemisyyden, tämän kompleksiteetin lisääntymistä, niin musta ei ole hyvä idea, että kansa päättää asioista, mistä se ei tajua mitään. Ja mistä se ei pysty vastaamaan millään uhrauksella, koska kansa kuitenkin odottaa sitten, että joku mystinen taho, joku Jumalan kaltainen voima sitten toimittaa heille sen toimeentulon ja turvallisuuden ja kaiken sen, mistä pitäisi itse vastata. No sitten olen tässä ylimielisyyksissäni ollut mieluummin sitä mieltä, että itse kannatan edustuksellista demokratiaa enemmän kuin suoraa kansanvaltaa. En vaan luota kansan kykyyn. Mutta ei luota Cornell-yliopistokaan eikä kovin moni mukaan ajatteleva taho. Joo, mutta nyt kun valmistauduin tähän valtajaksoon, niin havaitsin taas kerran olevani väärässä. En tässä asiassa, mutta vielä tärkeimmässä asiassa. Tämän Daher Keltner pelottavalla tavalla argumentoi, tekee näkyväksi, todistaa, mitä vallan puutos ihmiselle aiheuttaa. Se, että ihmiselle ei ole valtaa, niin se aiheuttaa valtavan määrän stressiä, se vallan puuttuminen. Ja se stressi yltyy niin rajuksi, että ihminen kokee jatkuvaa uhkaa, hätää, kiputiloja, jopa kehossaan. Eli se, että on kokemus siitä, että en ole vähäisestikään autonominen, eli itselakinen, minulla ei ole valtaa omassa elämässäni, niin se jatkuvasti syvenevä uhan tunne ja stressin kasvu aiheuttaa siis kirjaimellisesti autoimmuunisairauksia. Mutta se myös johtaa tilanteessa, jossa ihminen ei voi enää antaa panostaan yhteiseksi hyväksi. Tämä kyky antaa itsestään jotain, jotta me kaikki voisimme paremmin. Ja varsinkin, jotta toinen heikossa asemassa oleva ihminen voisi paremmin. Se johtaa esimerkiksi myötätunnon katoamiseen pahimmillaan, huonoon terveyteen. Ja sitten kun lopulta tätä tutkitaan tarpeeksi, niin Keltner toteaa, että pois lukien ilmastonmuutos, tämä on vakavin yksittäinen eksistentiaali uhka yhteisölle. Se, että kasvavat joukot tuntee, että he ovat kokonaan osattomia vaikuttamisesta. Se heidän osallisuutensa, mahdollisuus käyttää valtaa. Eli missä mä oon ollut väärässä? No juuri siinä, että jos ihmisille ei anneta vaikkapa äänestämisen kautta tai muun aktivismin kautta tunnetta siitä, että heidän tekemisellä on merkitystä ja se on välttämätöntä ja se on itse asiassa hyvinvoinnin lähde, niin se on eniten yhteiskuntaa uhkaava asia. Pois lukien se ilmastonmuutos. Keltner on oikeassa. Mä oon tietenkin väärässä. Eli joo. Siihen verrattuna tämmöinen utilitaristinen, siis kun mä ajattelen sitä hyötyä ja sitä pragmaattisesti, että miten heikkojen tarpeet rahoitetaan, niin se on toki tärkeää rahoittaa heikkojen tarpeita. Mutta vielä tärkeämpää on pitää tämä systeemi kasassa. Nimittäin, kun joukot kokevat, että vaikutusvalta alkaa loppua, niin väkivaltaan turvaudutaan. Se johtaa juuri se kokemus tästä vaikutusvallan loppumisesta tai se uhkaa loppua, niin sitten turvaudutaan väkivaltaan. Daher Keltner referoi sellaista tutkimusta, jossa tutkittiin vuosina 1900-2006, eli 106 vuoden ajalta 323 tämmöistä relevanttia oppositioliikettä. Ja havaittiin, että väkivallaton vastustaminen, siis sellainen vastustaminen, jossa ei menetetä moraalista oikeutusta väkivallan niin kuin kautta. Se menee näin, että se moraalinen oikeutus ja se, että tavallaan karmaan puolellamme, Jumalaan puolellamme, ne meidän hyvät arvot kestävät, vaikka me kaappaamme tässä diktaattorilta valtaa. Väkivallaton vastustaminen toimii paljon isommin, siis merkittävämmin, niin kuin vaikka Intiassa, todennäköisemmin eli varmemmin ja sitten kestävämmin, pitkäkestoisemmin kuin väkivaltainen. Kun tutkittiin näiden oppositioliikkeiden onnistumista, niin väkivallattomilla liikkeillä, jotka säilyttivät moraalisen oikeutuksensa, onnistumisprosentti oli 53. Väkivaltaan turvautuneilla, ne jotka kokivat, että vaikutusvalta on loppu, pakko turvautua väkivaltaan, auktoriteetti, joka tulee moraalista, on kadonnut, pakko turvautua aggressiiviseen anarkiaan, niin se luku oli vain 26%. Eli tässähän on siis yli 100% ero, jos lasketaan siitä väkivallasta kohti väkivallattomuutta. Toinen, tämmöinen nihilistinen ja ääriopportunistinen vallankäyttö ihmissuhteessa. Valehtelu, väkivalta, juonittelu, pahan puhuminen, sabotaasi, manipulointi, kaikki tämmöiset. Siis se, että pyritään heikentämään toisen ihmisen sosiaalista ja emotionaalista tilaa. Mielenkiintoista. Se, että käyttää valtaa epäasiallisesti, siis väkivaltaisesti, se tuottaa vähemmän hallinnan tunnetta, joka on siis vallankäytön tarkoitus. Saada hallinta itselle. Se tuottaa vähemmän hallinnan tunnetta ja itse asiassa ajaa ihmisen syvempään reaktioon kuin väkivallaton eettisesti kestävämpi vallankäyttö. Ihmissuhteessa pakottaminen, totta kai se johtaa molempien osapuolten vallantunteen heikkenemiseen, mutta kenties joskus yllättäen. Se, joka on vaikkapa tämmöinen mustasukkainen mulkku, siis tämmöinen vainoava tyyppi, niin ihan verikokeilla ja erilaisilla stressiindikaattoreilla on havaittu, että se reaktiivisemmassa tilassa oleva tapaus on tämä kontrolloiva tapaus. Koska siinä on tätä moraalisen oikeutuksen menettynyttä epäreilua vallankäyttöä. Joo. Hei, en muista, että olisin sinulle tai sun kavereillekaan niin hirveän usein Machiavellista puhunut. Kuitenkin kun puhutaan vallasta, niin pitäisi joskus puhua myös Machiavellista. Niccolò Machiavelli. Se on mielenkiintoinen tarina, koska siihen niin, kuin niin moneen muuhun tarinaan liittyy tämmöisiä kaapattuja käsitteitä. Ja kaiken kaikkiaan se on sen arvosta, että voimme hetken pohtia sitä Machiavellia. Nimittäin tätä vuonna 1514 kirjoitettua, mutta paljon myöhemmin painettua ja julkaistua kirjaa, niin sitä hän on lukenut 1500-luvulta tähän päivään asti. Tietenkin Kaarle V, tämä saksalais-roomalaisen keisarikunnan, tämä suurvaltias, tämä pyhä keisarikunta, Henrik VIII, Elisabeth ensimmäisen isä, Ruotsin kuningatar Kristiina, siinäpä vauhdikas mimmi. Se oli muuten tämmöinen YouTube-tyyppi. Sillä oli käyttöä miehille. Jep. No sitten tietenkin Iso-Britannian Churchill ja Itävallan lahja Saksalle Hitler, Mussolini, vanha työväenluokamies Mussolini. Ja moni nykypäivän valtiojohtaja, varsinkin diktaattori. Mutta on usein ajateltu, että tämä Machiavelli oli niin kuin yksinvaltiaiden ihailija. Se oli tämmöinen yksinvaltiaiden ihailija ja valmennuskonsultti. No, itse asiassa kuva on monimutkaisempi, mielenkiintoisempi, monipuolisempi. Nimittäin siis valtaosan urastaan niin täytyy sanoa, että Niccolò Machiavelli oli enimmäkseen kansanvallan, ensimmäisiä kansanvallan kannattajia. Hän oli tasavaltalainen, tasavalta-aatteen toteuttaja. Mä kerron tämän tarinan, koska tähän liittyy tämä The Prince, joka on siis tämä ruhtinas. Englanniksi tunnetaan siis englanninkielisessä maailmassa nimellä The Prince. Niccolò poika syntyi 1469 arvostettuun, mutta varansa menettäneeseen porvarisperheeseen tai sukuun. Äiti kirjoitti runoja todella usein muuten, kun katsoo näitä historian despootteja. Niin siellä on palvova äiti ja joko etäinen isä tai luuseri-isä. Ja kun se poika ei ole päässyt tekemään isänmurhaa, mutta hänellä on tämmöinen jumaloiva, herkkäsieluinen äiti, niin se yhdistelmä aiheuttaa sen, että se isänmurha pitää tehdä sitten vähän isommin, vaikka maailman kanssa. Kun Niccolò oli 23-vuotias, niin tämä Leonardo di Medici, renessanssin suku Medici, oli niitä kaupankäynnillä ja koronkiskunnalla vaurastuneita hahmoja, joita ilman meillä muutama maalaus olisi jäänyt puuttumaan. Ne oli mesenaatteja ja yksivaltiaita. Joka tapauksessa Firenzen pitkän renessanssikukoistuksen tai Leonardo di Medici kuoli ja vallan peri tämmöinen pehmeä poika Piero. Yksi historian hauskimpia hetkiä on ollut, kun ei se nyt hauskaa ollut firenzeläisten mielestä, mutta on siis Piero, vahvan isän pehmeä poika. Ja sitten on Ranskan kuningas Karle VIII, ja hän on lähdössä valloittamaan Napolia. Ja on tarve kulkea Firenzen kautta, niin mitä tämä Piero tekee? Se antautuu. Siis Ranskan kuningas ei halunnut muuta kuin saada kulkea läpi siitä. Mutta Piero ajatteli jotenkin, että ehkä on turvallisinta kuitenkin luovuttaa kaupungin avaimet tälle Karle VIII. No tästä kaupunkilaiset raivostuu. Ne huusivat, make Firenze great again. Ja ne ajoivat Medicit maanpakoon ja perusti sitten Rooman ihanteiden mukaisesti tasavalla. Nyt sen Pierun tilalle nousi hievan, ihan pikkasen takakirja, tämmöinen Savon Arola. Ei sen nimi ollut oikeasti Savon Arola, mutta mä ajattelin, että se olisi Suomesta, se olisi Arola Savosta, Savon Arola. Oikeasti se oli Girolamo Savonaa. Mä en osaa sanoa tätä enää, kun mä leikin täällä tarpeeksi pitkään. Savonora. No niin. Savon Arola. Just. Anteeksi. Tämä Savon Arola. Hän oli siis umpimielinen uskis. Ja hän uskoi, että kukoistus löytyy kurista, joka kirjaimellisesti kuristaa kaiken ilon ulos elämästä. Hän halusi tehdä Firenzestä tämä Girolamo Savonara synnittömän ja siveellisen ihanne valtion. No hän tietenkin poltatti harhaoppisia kirjoja, niin kuin Dorka Tuskikset aina tekee, kun valtaan pääsee. Itselleen tietenkin jättää arvostelukappaleet, joita ne lukee kasukka heiluen siellä iltaisella kynttilävalossa. No niin, anteeksi. Mutta roviolle päätyi myöskin paheksuttavat taulut ja värikäs muoti kiellettiin. Viinajuontia paheksuttiin ja uhkapeliäkin häirittiin. No voitte arvata, että kuka päätyi seuraavaksi kirja- ja taulukokkojen niille rovioille. Niiden ihmisten mitta täyttyi 1498. Savon Arola teki semmoisen virheen, että se otti voimansa tunnossa moraalisen vimmansa kohteeksi firenzeläisten elinkeinon, siis kaupan ja voiton tavoittelu. Ja se ei enää käy. Mutta tämä Niccolò Machiavelli, vaikka oli mukana siinä virkakoneistossa, niin hän ei kyllä arvostanut tätä Savon Arolaa. Ja sen takia, kun hän haikaili tämän suuren Leonardo loistavan perään, valistuneen itsevaltian perään. Ja sitten kävi niin, että siinä seuraavassa vaiheessa seuraavan tasavallan päämies niin nosti Machiavellin valtiosihteeriksi ja ulkopoliittiseksi neuvonantajaksi ja suurlähettiläksi. Ja Machiavelli valvoi virkamieskäytäntöjä, teki lakeja ja niin poispäin. Sai ihan hyvää palkkaakin, nykyrahassa 130 tonnia vuodessa, euroja siis. 198 florinia. Mutta sitten Medicit palas. Ja Machiavelli joutui epäsuosioon, hänet vangittiin, häntä kirjoitettiin. Toki siinä kävi niin, että tämä Leonardon poika Giovanni, joka palasi sieltä Medicin, palautti Medicin kunnian palkka-armeijallaan, niin hänestä tuli seuraavana vuonna 1513 paavi, niin oli yleinen armahdus, eli tämä rammaksi räkätty Machiavelli sitten pääsi siis vapaaksi sieltä vankilasta kidutuksesta, ja hän vetäytyi maaseudulle. Sitten kun tapahtui kamalia asioita, hänen vaimonsa kuoli lapsivuoteelle, niin hän alkoi sitä hätäänsä käsitellä kirjoittamalla. Ja tässä vaiheessa hän kirjoitti Ruhtinasta. No myöhemmin on sanottu, että kirjoitti Ruhtinasta päästäkseen uudestaan Medicien suosioon. Mutta olennaista oli se, että kun se Ruhtinas oli valmis 1514, se ei kelvannut kenellekään. Siinä on sellaisia traagisia vaiheita, pikkasen tragikoomisia jopa, kun Machiavelli ensin omisti sen kirjansa yhdelle ruhtinaalle, siis uudelle ruhtinaalle, Gilianolle. No tämä ei ollut yhtään kiinnostunut vallassa, se oli kulttuurirakastaja. No sitten tuli seuraava ruhtinas nimeltään myös Lorenzo. Ja siinä esittelytilaisuudessa, kun Machiavelli on presentoinut tätä poliittisen realismin opastaan, niin kävi niin hassusti, että samaan aikaan tälle uudelle Medicien päämiehelle tuottiin kaksi metsästyskoiraa lahjaksi. Ja ne koirat kiinnosti paljon enemmän kuin tämä opus, realistinen valtio-oppi. No, tämähän katkeroitui ihan lähes hengiltä. Mut lopulta kävi niin, että tämä Machiavellin pitkäksi venynyt persona non grata-vaihe, niin se helpottui, koska kolmas ruhtinas, Giulio, olikin kiinnostunut tästä kirjasta. Ja tilanne tietenkin parantui entisestään, kun tästä Giuliosta tuli paavi, Clemens 7. Machiavelli oli taas huipulla. Kirja ei ole vieläkään kustannettu, sitä ei ole julkaistu. Mutta hän oli ehtinyt kirjoittaa toisen kirjan, joka kustannettiin nimeltään Sotataito, ja se nosti hänen tähdeksi. Mutta sitten tulikin tämä suurvaltias, tämä pyhä saksalais-roomalaisen keisarikunnan suurvaltias Karle Vitonen, ja se kukisti Clementinin, ja Machiavelli joutui Medicien kanssa maanpakoon. Saman vuoden kesäkuussa Niccolò Machiavelli kuoli vitutukseen. Kirja julkaistiin vasta 5 vuotta myöhemmin, kun tämä Karle V tajusi, että hetkinen, tässähän on muuten mainio self-help-kirja. Tällä voidaan tehdä vielä kepposia. Semmoisessa aikakauslehdessä tai tiedelehdessä kuin Tiede et edistys, Paul Erik Korvela on kirjoittanut pitkästi ansiokkaasti semmoisen tekstin kuin Miksi Machiavelli järkyttyi? Miksi hän järkytti niin paljon ihmisiä? Niin. Mulla on pointti tässä, miksi mä oon käyttänyt sun aikaa tähän niin paljon. Nämä tulkinnat, esimerkiksi Spinoza ja Rousseau piti sitä satiirina. Että hän ei ollut lainkaan vakavissaan, kun sitä kirjoitti. No kyllä se kyllä oli siellä Sant Andrean maatilalla, kun hän oli leski ja oli erittäin vakavissaan, kun kirjoitti. Mistä mä tiedän? No mä soitin sille. No just. No niin, tutkijat läpi historian, ne on milloin psykoanalysoinut sitä ja milloin on sanottu, että se oli tämmöinen tasavaltalainen huijari, jonka tarkoitus oli jouduttaa Medicien tuhoa antamalla hänelle huonoja neuvoja. Siis tapahtumat huomioon ottaa järjetön ajatus. Joku sanoi, että niin, no se oli tämmöinen protofasistinen surkimus, joka tunsi itsensä riittämättömän maskuliiniseksi ja sen seurauksena kirjoitti machoproosaa, Ei se mitään proosaa ollut. Se oli self-helppiä, kuulkaas. Joo. Tai että se oli anti-Dante. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Anti-Dante. Ei siis anti-Dante, vaan anti-Dante, joka tarkoituksena oli siis aiheuttaa italialaisille sellainen alemmuuskompleksi, että heidän mielenlaatuunsa muokkautuisi fasismille alttiiksi. Hei, nyt mun pakko sanoa yksi juttu. Tän siitä saa, kun aletaan kutsua kolumnien kirjoittamista tieteeksi. Ei se ole tieteen teko, että sä vetelet mitä fantastisimpia analyysejä tunnetuista tapahtumista. Se fasismi nousi mitä 30-luvulla, 1930-luvulla. Kaveriparka on saanut tämän kirjoitettua 1514. Anti-Dante, joka tarkoitus oli aiheuttaa italialaiselle alemmuuskompleksi ja siten muokata italialaisten mieltä fasismille alttiiksi. 430 vuotta, 415 vuotta etuajassa. No niin. Mutta mikä tässä oli niin paheksuttavaa? Se oli se, että ensimmäistä kertaa valtio-oppia ei perustettu tämmöiseen kristilliseen moraaliin. Machiavelli ei ollut varsinaisesti kerättiläinen, hän oli tämmöinen postkristillinen filosofi. Eli hänen ajatuksensa oli se, että itse asiassa tämän takia monet pitää, muun muassa Leo Strauss pitää tätä Machiavellia, että hän on muuttanut omaa mielipidettä, hän on siis toinen tunteman ihminen, joka siihen pystyy. Että poliittinen filosofia alkoi sittenkin Machiavellista eikä Hobbesista. Tuon suostumpaa sanoa, että Hobbes aloitti sen, mutta se taisi olla sittenkin Machiavelli. Miksi? No kun Machiavelli oli sitä mieltä, että tämä kristillinen perinne ei ole siis poliittisen filosofian hallitsemisen perusta, vaikka aina näin on koitettu uskotella. Sitaatti kirjasta. Pysyvää sosiaalista järjestystä ihmisten kesken ei voi pitää yllä turvautumatta käytökseen, jonka kristillinen moraali tuomitsee. Mulla on muuten sattumalta on kotona tämä kirja. Mulla on semmoinen kirjasarja, missä on 60 historian kiitetyntä kirjaa ja siellä joukossa on tämä. Ja nyt selasin sitä tuossa aamulla. En tietenkään lukenut, mutta selasin. Ja okei, se on nihilistinen. Se on niin kuin pornograafisen realistinen suhteessa valtaan. Mutta ainakaan siinä ei hurskastella. Tämmöinen mainostoimistoilla käsittämättömän omaisuuden ja lähes kuolemattoman maineen saavuttanut Charles Saatchi kirjoitti kirjan, joka näyttääkin mustalta raamatulta, Be the Worst You Can Be. Se on sodanjulistus tekopyhyydellä. Sen idis on se, että kun ihminen hyväksyy, että häntä vaanii ainainen tekopyhyyden riski, niin hän alkaa nähdä itseään ja se vähentää todennäköisyyttä sille, että käyttää vaikkapa valtaa väärin. Hän esimerkiksi toteaa, että Raamatun 10. käskyssä on, että älä himoitse siis naapurisi tilaa ja aasiaa ja puolisoa ja niin poispäin. Niin hän kysyy, okei, tämä on ilkeä epätosi ajatus, mutta hän kysyy näin, että kuka oikeasti haluaisi puolisokseen jonkun, jota kukaan muu ei himoitse? No musta se on rumasti sanottu. Miksi? No koska mitä ilmeisimmin moni on tämmöisen ratkaisun päätynyt. Anteeksi. No niin, mutta siinä onneksi siinä käskyssä on tämä aasikohta. Ja hei, makuja on erilaisia, en nyt riahannut siellä. Aasikohdassa siis viittaa autoon. Kuka haluaisi ajaa semmoisella autolla, jota muut ei himoitse? No fiksut tietenkin. Hei, tästä mun käytöksestä tuli mieleen se, mitä valta tekee meidän aivoilla. Tämä Dacher-Keltner. Termit on mun, mutta tutkimus on hänen. Valta siis mädättää aivot. Tämä nekroosi, ei siellä oikeasti kuoliota ole, mutta tämä nekroosi alkaa silmien takaa, siis tämä orbifrontal lobes, siis tämä, nämä lohkot, jotka siis löytyy sieltä silmämunien takaa. Et jos esimerkiksi ihminen saa päävamman, siis jonkun semmoisen aivotrauman, että se, nämä orbifrontaalit, siis nämä, se osa meidän etuaivolohkosta, mitkä on siellä silmämunien takana, jos ne vioittuu, niin niiden toimintakyvyttömyys aiheuttaa impulsiivista ja toisten ihmisten tunteille sekä tarpeille tunnotonta käytöstä. Sä et enää välitä. Susta tulee tavallaan älykäs, hyvin korkeasti toimintakykyinen ihmishirviö. Ja Keltner yhdessä tekstissään kirjoittaa, että kun on siis tutkittu näitä, joilla on paljon valtaa, niin se tietynlainen julkeus ja tunnottomuus ja piittaamattomuus toisten ihmisten tunteille, se on niin kuin valta olisi syövyttänyt aivoista sen osan, missä empatia ja sosiaalisesti hyväksyttävä käyttäytyminen syntyy. Keltnerin keskeisin löydös on siis ajatus siitä, että me saamme valtaa edesauttamalla toisten ihmisten asemaa ja vastalahjaksi nämä luovuttaa meille valtaa. Osan siis resursseistaan, ajastaan, toimintakyvystään, rahoistaan, päätösvallastaan, mutta myös kyvystään rekrytoida lisää ihmisiä siihen sun paraatiin. Mutta se vallan paradoksi on se, että kun ihminen on saanut tarpeeksi valtaa, se valta tekee hänelle jotain sellaista, että hän kadottaa kyvyn käyttäytyä niin semmoisella tavalla, mikä hänellä alun perin sitä valtaa soi, arvovaltaa, statusta, päätösvaltaa, toisten ihmisten tukea, toisten ihmisten resursseja. Ja lopputuloksena on se, että hän alkaa käyttäytyä niin julkeasti ja piittaamattomasti ja omavoimaisesti ja itsestään täyttyneenä, että nämä toiset ihmiset ottaa sitä valtaa pois. Ja normaaliyhteisöissä se yleisin ja toimivin tapa, niin kuin vaikka MeToo-liikkeessä, on yksinkertaisesti häpäistä, siis tuhota sen ihmisen sosiaalinen asema, aluksi juoruilemalla ja sitten lopulta tekemällä tämän ihmisen moraalittomuus näkyväksi. Ja Kelterillä on tähän neuvo, että miten tämän jälkiosan valtahumalasta voi välttää. Ja siitä mä kerron sulle Areenan puolella. Niin. Valta on vaarallista. Se märättää aivot. Tulee nekroosi päähän. Ei tule, mutta kyllä se jonkun säätelyhäiriön sinne voi synnyttää. Näin neurologit hypoteesissaan arvioi. Tunnottomuutta toisten ihmisten tunteille ja tarpeille. Bengt Holmström, tämä meidän taloustieteilijämme, totesi, että opit ihmisestä paljon, kun tiedät, keneltä hän odottaa aplodeja. Ja valta alkaa magnetisoida sitä meidän moraalista kompassia. Voiko tämän välttää? Dahre Keltner aluksi kirja perustuu siis tieteeseen ja lopulta hän vain järkeilee. Eli mä en ole löytänyt tästä todisteita, mutta hänellä on niin sanotusti valistunut arvaus. Hänellä on, hänen näkemyksensä, siellä on taustalla jonkin verran semmoista ymmärrystä kokonaistilanteesta. Eli mä luen sulle nämä mihin se perustuu. Et jos haluaisi säilyttää kykynsä käyttää valtaa hyvään, moraalisella tavalla, niin ensimmäinen ohje, näitä on vaan 5. Ensimmäinen ohje, tule tietoiseksi omista valtaan liittyvistä tunteistasi. Valta on siis päihdyttävä, ihmistä huumaava, syvästi tyydyttävä, täyttymystä synnyttävä tunne, joka niin kuin mikä tahansa väkevä tunne, se addiktoi. Ihminen addiktoituu kaikkiin vahvoihin tunteisiin. Siis me addiktoidumme samalla tavalla rakkauteen, tarkastumiseen, innostumiseen, uteliaisuuteen, mihin tahansa, mistä sitä dopamiinia tulee, valtaan erityisesti. Eli ensin pitää tulla tietoiseksi, että mitä se valta mulle tekee ja miten se hämärtää näitä mun aisteja. Ja läpi historian nyt, kun tätä monologisarjaa tekee, niin saa lukea aika paljon historiallisia teoksia, niin kyllä siellä usein toistuu se tämmöinen praktiikka. Me tullaan numeroon 2. Harjoita nöyryyttä. Siis treenaa nöyryyttä niin kuin se olisi punttisalilla käyntiä. Niin kuin se olisi ruokavalio, mitä uskonnollisista syistä tai eettisistä syistä noudatat. Harjoita nöyryyttä. Ihmiset, jotka tavalla tai toisella oppivat pitämään itsensä pienenä, saavat pitää valtansa. Kyllä se henkinen kasvu on aina kasvua pienemmäksi. Se ei ole kasvua suuremmaksi. Täällä Daher Keltnerillä on 20 vallan periaatetta, ja missä ensin todetaan, että mistä valta on peräisin, tai mitä valta on, se on kyky muuttaa toisten ihmisten tiloja ja olosuhteita. Se on joka ikisessä suhteessa ja vuorovaikutustilanteessa, ja kaikki, mitä ihminen päivittäin tekee, niin valta löytyy sieltä. Se on tämmöinen joka paikkaa hiipivä. Se on vähän niin kuin painovoima, se on voimassa kaikkialla. Ja valta tulee sieltä, että ihminen pystyy vahvistamaan toisten ihmisten sosiaalisia verkostoja. No sekin on totta. Eli vallan yksi ominaisuus on se, että valta avaa sulle ovia toisten ihmisten suosioon. Ja ryhmät antaa valtaa sille, joka edistää sitä yhteistä suurempaa hyvää. Ja siitä syntyy maine, joka päättää maineen perusteella meidän vaikutusvalta määräytyy. Siis lopulta sen ympärille rakentuu instituutiot, koska valta ilmaisee itsensä aina instituutioiden kautta. Sitten jos ryhmälle tulee tarve rangaista tätä, jolla on valtaa, tai joka ei enää noudata sitä suurempaa yhteistä hyvää tärkeimpänä päämääränään, niin se rangaistus tapahtuu siis pahan puhumisella, juoroilu. Siis menee sitä, kun maine on se, vaikutusvalta tulee maineesta. Ja se maine kiteytyessään muuttuu kulttuuriksi ja instituutioiksi, rakenteeksi. Nyt nämä juorut, jotka paljastaa ihmisen, ne alkaa syövyttää sitä vaikutusvaltaa, joka syntyy maineesta. Siksi kun katsotaan, että mikä johtaa kestävään valtaan, mä käyn siis näitä Daherin 20 periaatetta läpi hyvin vapaamielisesti, mutta katan niistä jokaisen. Mikä antaa tätä kestävää valtaa? No ensimmäinen on empatia. Jos katsotte niitä jopa hirviöitä, jotka on pysynyt pitkään vallassa, niille on tärkeää vetää tämä näytelmä empatiasta, myötätunnosta ja välittämisestä. Ja sen takia presidentit menee aina luonnonkatastrofien paikoille. Niiden pitää vierailla siellä. Niillä pitää olla ne työvaatteet päällä ja niiden pitää symbolisesti tehdä joku ele, joka, eikö niin, empatian. Mutta sitten jos se empatia on todellista, se on ei minkäänlaista lupaa tähän, mutta kerron silti. Kirsti Paakkanen silloin, kun vielä omisti Marimekkoa, oli juuri muuttamaisillaan. Hänellä valmistui tuonne Westendiin sellainen talo, missä hän ei itse halunnut asua. Hän koki se vähän kolkoksi tai pelottavaksi tai synkää. Mikä syy se olikaan, mutta hän pikkuhiljaa sitten totuttautui. Ja siinä vaiheessa, kun hän alkoi olla siellä Westendin talossa enemmän, niin hän lähti aina Herttoniemestä taksilla Westendin työpäivän päätettyä. Ja taksi kuljetti häntä eräänä päivänä kohti uutta kotia, Westendin kotia, ja vähän ennen perille pääsyä. Radiosta tuli joku laulu, en enää muista mikä se laulu, Kirsti se mulle kertoi joskus. Sieltä tuli joku laulu, jonka soidessa taksikuski alkoi itkeä. Ja Pakkanen kysyi, että mitä sinä hyvä mies itket? Tämä mies sanoi, että niin, että hän ja hänen vaimonsa on pitkään yrittänyt lapsia ja vihdoinkin, kiitos hedelmöityshoitojen, vaimo alkoi odottaa kaksosia, ne syntyi kovin keskosina, ne on ihan pieniä, mutta nyt ne on ollut tarpeeksi kauan siellä sairaalassa, ensin teho-osastolla keskoskaapissa ja sitten semmoisessa intensiivisemmassa hoidossa osastolla, mutta tänä iltana lapset tulee kotiin, tytöt tulee kotiin, kaksostytöt tulee kotiin. Kirsti sanoi, että jaha, ajamme takaisin Herttoniemeen. Et käännä taksi keula takaisin Herttoniemeen. Niin ajoi takaisin Herttoniemeen, Pakkanen kävelee sinne Marimekon tehtaalle ja sen keskeyttää sen tehtaan. Nyt häpeällistä on se, että mä en muista enää tämän kuuluisan suunnittelijan. Ne, jotka on Marimekolla töissä tai tuntee tarinan, niin muistaa tämän suunnittelijankin nimen, mutta siellä oli tämmöinen hyvin maineikas, kansainvälistäkin mainetta niittänyt suunnittelija, jonka hän kutsui siis saman tien luokseen. Sillä hänellä oli semmoinen hauska tapa kommunikoida. Hän oli tämmöistä aika pitkät rakennekynnet ja hän niin rakennekynsi ja naksutti. No niin kuin marionetit kädestä. Niin, aiheuttamalla sitä heinäsirkka-ääntä tai mikäli ja marionettiääntä, niin tämä tulee. Tämä suunnittelija sanoo, että Kirsti sanoi, että nyt piirrä kaavat, että taksikuskin tyttö, on siis kaksi tytärtä tulee tänään kotiin ja nyt tehdään heille kylpytakit. No tämä suunnittelija on ihan huippu, selväksi tottunut näihin Pakkasen erilaisiin temppuihin. Niin. Sä oot selvä. Sitten piirtää sinne, ei muuten kauan nokkatuhisi kuin semmoisen tämmöinen ihminen, joka on ikänsä tehnyt vaatteita. Piirtää kaavat kahdelle pienelle tytölle. Pitää taksikuskia näyttämään suurin piirtein käsillä, mikä koko siinä on. No ne on pieniä. Ja sitten sieltä tulee ihmiset, jotka siis leikkaa ja ompelee ja tekee kylpytakit, jotka pannaan hienoa laatikkoa. Sitten tytöllä on kylpytakit, molemmille omat ja siinä on jotkut. Siis sehän syntyy nopeasti, kun sä oot hyvä. Ne lähtee uudestaan sinne Westendiin. No, tämä on tapahtunut täysin spontaanisti. Tämä on myös tapahtunut oikeasti. Tämä pystyy vahvistamaan ihmistä, jotka on Marimekossa. Mutta voit kuvitella, että täällä on merkitystä. Ei ainoastaan tämän taksikuskin perheelle tai minulle, kun kuulin tämän tarinan. Mutta myös kaikille, jotka oli Marimekossa töissä. Et vaikka sulla on kuinka paljon valtaa ja se tuo mukanaan erilaisia käyttäytymistapoja, mutta sitten kun on sitä empatiaa, se alkaa parantua. Edelleen kestävä valta tulee siitä, että on antelias ja ilmaisee kiitollisuutta. Ja ennen kaikkea kykenee kertomaan tarinoita, jotka yhdistää ihmisiä. Se on se avain. Kykenee kertomaan tarinoita, jotka yhdistää ihmisiä. Mutta ikävä kyllä, valta ilman, että sitä kontrolloidaan. Se aiheuttaa empatiavajetta. Ja näivettää näitä moraalisia tunteita. Josta alkaa tulla tämmöistä itsekästä impulsiivisuutta, säädetöntä käytöstä, epäkunnioittavaa käytöstä. Ja sitten periaate 16. Englanniksi se menee näin. Power leads to narratives of exceptionalism. Narratives of exceptionalism. Siis semmoisiin kertomuksiin itsestä, jotka ylikorostaa sitä omaa ansiota. Siis tämmöistä holtittomuutta maineen suhteen. Että kaikki krediitti kuuluu mulle, eikä niille ihmisille, jotka tekee juttuja. Ja se taas laukaisee ihmisistä turvattomuutta, voimattomuuden tunnetta, lopulta kyvyttömyyttä antaa parastaan sille porukalle, jonka osa on. Ja tuhoaa terveyden. Tämän takia numero 3 tässä Geltnerin kirjassa. Tässä tuli muuten nopeasti vedetty 20 periaatetta nippuun, mutta ne tuli kaikki katettua. Kehun tässä itseäni. Hyvä poika. Harvoin näin nopeasti tuommoisia määriä informaatiota. Osta se kirja. Lue. Sieltä se löytyy. Olen kerrottu vielä miltä sivulta. Löytyy sivulta 16-17. Noin. Kolmonen. Keskity toisiin ja anna. Nelonen. Samalla tavalla kuin tässä kakkosessa harjoita nöyryyttä, niin nelosessa harjoita kunnioitusta. Kunnia muille. Nöyryys on sitä, että vähennät sitä omaa hyvästä, omaa vanhurskasta loistettasi. Se, että sä liikutut omasta jaloudestasi. Nöyryyttä. Ja nyt tässä nelosessa kunnia muille. Ja vitonen. Hyvin tärkeä. Muuta sitä psykologista kontekstia, joka aiheuttaa vallan puutetta. Loppujen lopuksi sä säilytät valtaa, jos sä annat terveesti valtaa muille. Mitä enemmän ihminen antaa valtaa muille, sitä paremmin sen pystyy säilyttämään. Ai ai, onpas tää kivaa tää touhu. Silti on hyvää tarkoittavia ihmisiä, jotka menettää valtaa. Siis kusipäät menettää ihan syystä. Otetaan tämä Harvey Weinstein tarina. Tämä Me Toohan on uskomaton, kenties tärkein sosiaalinen liike sitten naisten äänioikeuden ja segregaation purkamisen Yhdysvalloissa. Semmoiset kaverit kuin Henry Timms ja Jeremy Hymans on kirjoittanut kirjan New Power, eli Uusi valta, How It's Changing the 21st Century. Ja ne tekee tämmöisen jaon. On vanha valta. Vanha valta on niin kuin valuuttaa, siis currency, valuuttaa. Sitä on rajatusti, sitä on siis vähän, sitä on vain harvoilla. Sitä keskitetään, vanhaa valtaa, keskitetään, sitä annostellaan ja vartioidaan. Ja ne, joilla on sitä valtaa, on tätä valuuttaa aina riittävästi joko itsellään varastossa tai sitten toisten varastoissa lainattavissa erilaisilla vaihtokaupoilla, vallan vaihtokaupoilla. Ja se on hyvin johtajakeskeistä. Ja kun sitä valtaa jaetaan, sitä valutetaan alas lähinnä lojaliteetin varmistamiseksi. Ja sen takia se vangitsee, se siis velvoittaa, se pakko sitouttaa. Vanha valta on siis niin kuin valuuttaa. Mutta sitten on uusi valta. Se taas on niin kuin virtaa. Tällä Timsillä ja Hymansilla oli sellainen jako, että englanninkielinen, siis vanha valta on englanniksi currency ja uusi valta on englanniksi current, eli siis niin kuin sähkövirta vaikka. Se on luonteeltaan erilaista. Se kytee ihmisissä. Sen saa aikaan monet. Se on niin kuin akku tai akut, jotka on kytketty sarjaan. Silloin jännite nousee. Se on luonteeltaan avointa, läpinäkyvää, osallistavaa. Asiat tapahtuu vieruskaverin kautta, ryhmän kautta. Ja sitä nimenomaan jaetaan ja kanavoidaan. Ja se on niin kuin vesi tai sähkö, että se on vahvimmillaan kierrossa. Jos se seisoo, niin sillä ei ole merkitystä. Tämän The New Power-kirjan ensimmäinen tarina liittyy tähän Harvey Weinsteinin. Siis mä en tiennyt, että täällä mulkulla oli siis entisistä vakoista koottu tämmöinen turvamiesten joukko, joka jatkuvasti kyttäisi näitä naisia, joita pidettiin pelossa. Siis heitä, se ei ollut ainoastaan sitä, että, että se raiskasi näitä, vaan näistä naisista, heidän myöhemmistä suhteista ja muista edesottomuksista ja jostain, että bileissä oli vähän snortattu kokainia tai jotain, mitä tahansa muuta, niin sitten kerättiin tietoa ja todistusaineita, ja hän piti ihmisiä niin kuin, tavallaan vankilassa. Aikamoista. Erotuksena tästä on näitä hyvää tarkoittavia ihmisiä, jotka menettää valtansa. Usein se liittyy päätöshalvaukseen. Päätöshalvaus tarkoittaa sitä, että sä laimenat liikaa valtaa, siis sä siis otat liian monta ihmistä mielipiteineen mukaan ja sitten siellä on ristiriitaisia vastavaikutteisia mielipiteitä. Kun kaikkia pyrkii miellyttämään, niin ei enää pysty päättämään. Ja samalla kun siedetään huonoa performanssia, eli sitä, että ihmiset toimii huonosti, niin sehän ei johda hyvää. Sosiaalista valtaa on kuudenlaista. Tämä on peräisin Robert S. Feldmanista. Robert S. Feldman. Kirjan nimi on Social Psychology. Social Psychology. Theories, Research and Applications. Aika mahtipuntinen kirjan nimi. Tämä on varmaan tenttikirja jossakin. Kuudenlaista sosiaalista valtaa. On palkitsemisvaltaa. Se on siis kyky antaa palkkioita, esimerkiksi palkkaa tai titteleitä tai jotain mahdollisuuksia, tilaisuuksia. Eli sä palkitset ihmisiä siitä, että he toteuttavat samaa tarinaa ja onnistuvat siinä. Että ihmiset suostuu siihen sun juttuun. Ja palkitseminen toimii aika pitkälle monissa tapauksissa, mutta ei toimi ihan maaliin saakka. Koska lopulta se palkitseminen vie ihmiseltä tätä itsepystyvyyttä tai itsemääräämistunnetta, siis tunnetta siitä, että hän olisi autonominen. Kun parhaat liittolaissuhteet saa aikaan semmoista ihmistä kanssa, jotka säilyttää täyden itsenäisyytensä sun seurassa, täyden autonomia. Sen takia näissä historian parhaissa, hieman nihilistisissä, makkiavellityyppisissä, miten valta otetaan, pidetään sitä ja vahvistetaan, niin niissä aina neuvotaan liittoutumaan vihollisen kanssa. Että ystävät pettää kyllä, koska ne unohtaa se valta-asetelma. Ne on ystäviä. Mutta viholliset, ne on luotettavimpia. Mutta tämä palkitsemisvalta menee tosi tosi syvälle. Että esimerkiksi työntekijä nauraa pomon vitsille, joka sama vitsi ei naurata yhtään, kun pomo kertoo sen naapurille. Tiedätkö tämä ilmiö? Sun mielestä ne on hauskoja, jotka, joilla on jotain karkkia sulle. No niin, samasta syystä lapset istuu joulupukin sylissä, vaikka ei yhtään tekisi mieli. Ja laulaa sille. Ajattele, mikä nöyrytysrituaali, kun pitää esiintyä joulupukille. Sieltä tulee semmoinen viinalta haiseva, turhan tutulla äänellä puhuva, huonosti pukeutunut. Tosin meillä ei käy. Meillä käy semmoinen aika pätevä oloinen pukki. Se on ottanut sen roolin tosissaan. No joo. Hei, pakko kysyä sulta tämmöinen juttu. Lähetä mulle jotain kautta tietoa, josta on totta sun perheessä. Meillä kotona laitettiin semmoinen pienen pieni ovi tontulle pääoven viereen. Ja meidän nuorempi siis Venla sai tästä jonkun hepuli. Se niin kuin loukkaantui siitä. Se suuttui, että oli laitettu ovi tontulle, koska hänen mielestään se loukkaa jotenkin hänen tonttu jotain. Ja se oli sitä mieltä, että se ei saa olla siinä ja sitten se oli sitä mieltä, että se ottaa se oven pois tai lukitsee sen kunnolla. Ja sitten mä ihmettelin, että miten se voi loukkaantua siitä, että ensin se loukkaantuminen liittyy siihen, että se tonttu ovi, että se on pieni. Mä sanoin, onhan näitä semmoisia kääpiötonttujakin. Niitä on kaiken kokoisia. Joo, ei ole. Niitä on vaan, pitäisi olla vaan metrin mittaisia tonttuja. Tämmöiset 5-senttiset tontut, niin ne on huijaritonttuja. Juttelin tästä vaimoni Virpi kanssa ja Virpi sanoi, että tiedätkö, hän on kuullut kahdelta muulta ihmiseltä sama jutun. Että tämä tontun ovi on joidenkin lasten mielestä, siis se on, siinä on jotain rivoa tai säädytöntä tai uhkaavaa. Jos sulla on sama kokemus, niin kerro mulle. Jos et yhtään ymmärtänyt, mihin tämä liittyy, niin ei se liittynytkään mihinkään. No niin, palkitsemisvalta. No sitten on pakottamisvalta. Se on niin kuin palkitsemisvallan vastakohta. Se on kyky rangaista. Sen ongelma on tietenkin se, että kun se polttaa siltoja, se toimii hyvin lyhytaikaisesti, se kerää alitajuista tai tiedostettua vastarintaa ja se johtaa sen suhteen hapertumiseen. Kaikki, mitä siinä suhteessa tapahtuu, joko rakentaa tai rapauttaa sitä suhdetta. Sitten on viittausvalta, eli ne on tämmöisiä roolimalleja, identifiointimalleja. Markkinointi perustuu esimerkiksi tähän, kun on joku urheilutähti, johon urheilua harrastavat ihmiset tai sitä dikkaavat ihmiset samaistuvat. Tämä aiheuttaa myös ryhmäajattelua ja painetta ajatella samalla tavalla ryhmässä. Sitten on tietenkin legitiimivalta ja se liittyy rooleihin ja sääntöihin ja positioihin, lakeihin. Asiantuntijavalta, eli että se, jolla on osaamisen merittejä, sitä kuunnellaan. Niin kauan kuin se osaaminen on relevanttia ja ratkaisevaa. Tämä on se, missä erilaiset tittelit, palkinnot tai tunnettu osaamisen maine, sillä on iso rooli. Ja lopulta on tämä katoavaisi vallanmuodoista, eli informaatiovalta. Nyt näiden kombinaatiosta syntyy sosiaalinen valta. Tästä pakottamisvallasta, kun aika paljon on pomoja, jotka syystä tai toisesta kokee, että se määrääminen ja käskeminen ja pakottaminen, että se on jotenkin kestävää. Se ei ole kestävää, se polttaa siltoja, se rapauttaa suhteita. Ja jotta voit ylläpitää pakottamiseen perustuvaa valtaa, niin joko pitää olla sellainen tilanne, että ihmisillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ja nykymaailmassa usein on. Tai, jos me puhutaan hirmuvallasta, niin pitääkö sen pakottamiseen perustuvan vallan, niin sen vallan pitäjän, sen täytyy tehdä eksponentiaalisesti paha. Sen pitää nostaa panoksia, jotta se kyky pakottaa säilyy. Hei, mä lupasin loppuun tarinan siitä, kuinka diktaattori kaadetaan. Tämä on Longplay-verkkolehdestä. Siellä on siis semmoisia pitkiä, älppärityyppisiä tarinoita. Ja tässä tarinassa kerrotaan, miten tämmöinen Yahya Jammeh. Tiedä, miten sanotaan Yahya. Y-A-H-Y-A, Yahya. Jammeh. Se on tämmöinen kierrosilmäinen mulkku. Se piti Gambiaa omanaan 22 vuotta. Siis diktaattori. Hirmuvaltias. Haluan tähän sivuun heittää tosi kummallisen ajatuksen, jonka kuulin Jyri Paavilaiselta. Tietyllä tavalla, perversillä tavalla. Tätä ei pidä ottaa vakavasti tätä ajatusta, mutta voi silti pohtia niin kuin huumorin vuoksi. Tietyllä tavalla diktatuuri on aika demokraattista siinä mielessä, että kaikilla muilla on tasavalta. Kaikilla muilla on yhtä vähän valtaa, hyvin vähän siis. Pieni arjen ympäristö, missä he voivat elää pientä elämäänsä. Ja kaikki tämmöinen varsinainen yhteiskunnallinen valta keskittyy yhdelle ihmiselle ja hänen eliitille. Mielenkiintoinen häiritsevä ajatus. No niin, mutta tässä tapauksessa niin tämä Yahya Jammeh olisi saattanut pitää tämän vallan paljon pidempään kuin 22 vuotta siellä Gambiassa, ellei hän olisi sallinut kilti mielenosoittajan murhaa vankilassa. Tämä on mielenkiintoinen tarina, koska tähän liittyy vallankumouksen tämmöinen erilainen resepti. Oli siis tämmöinen Solo Sadeng, kiltti, viisas, herkkä mies, ja hän vastusti tämän Yahya Jammehin vaaliuudistusta. Usein ei tulla ajatelleeksi, mutta diktaattorilla on intressi järjestää vaaleja. Mä käyn sen intressin kohta läpi, mutta diktaattorit hyvin usein haluavat järjestää vaaleja, joskus jopa melko reiluja vaaleja, kunhan se vaalijärjestelmä on siltä vaan viritetty, että esimerkiksi kaikki ihmiset ei pääse rekisteröitymään niin kuin Yhdysvalloissa. Eikö niin? Siellähän on tämmöinen systeemi, että valta pysyy eliitillä, koska se rekisteröityminen on tehty semmoiseksi, että se jossakin paikoissa suosii demokraatteja ja sitten useimmiten suosii republikaaneja. Mutta on muitakin konsteja. Tässä Gambian tapauksessa Yahya Jammeh oli luonut tämmöisen systeemin, jossa presidentinvaaliehdokkuus maksoi 40 gambialaisen vuosipalkan verran. Jos joudut laittaa niin kuin 40 vuosipalkan verran, siis saat lisenssi osallistua siihen, niin se tarkoittaa sitä, että jonkin verran ne kilpailijat tulee ikään kuin omasta leiristä, jos tulee. Sitten tämä Solo Sadeng ei tämmöistä hyväksynyt, ja 14. huhtikuuta 2016 hän halusi protestoida sitä. Serekunda Westfield Junctionissa hän järjesti mielenosoituksen. Se mielenosoittajien kantama juliste näytti tämmöiseltä päiväkotilasta tosi ei meidän Veeran varmaan, kun se on aika taitava, mutta niin kuin päiväkotilapset olisi askarrellut sen. Se oli sellainen surkea, pikkuinen banderolli, missä luki ohuilla punaisilla kirjaimilla, haluamme vaaliuudistuksen. Se oli 20 ihmistä. Ja sitten siellä ajoi nämä poliisit, ja yhtäkkiä joku daami, joku nainen käveli ryhmän keskelle, ojensi tälle soolosadengille. Puhelimeen sanoi, että tämä ei voi odottaa. Kukaan ei tiedä, kuka siellä puhelimen toisessa päässä on, mutta mä arvan, ja säkin arvaat. Ja se puhuu vähän aikaa tämä soolosadeng tuntemattomaksi jääneen ihmisen kanssa puhelimessa, jonka jälkeen hänet vietiin ja hänet kirjoitettiin hengiltä siellä vankilassa. Ja nyt tämä, joka on tietenkin hirvittävä tragedia, sinänsä täysin turha kuolema, niin tämä vei sen viimeisenkin moraalisen oikeuden tältä Yahya Jamehilta hallita Gambia. Ja siellä semmoinen kummallinen porukka, siellä oli yksi räppäri, Killa Ace, niminen räppäri. Mä kuuntelin internetistä Killa Acen räppiä. Se on kantauttava poliittista räppiä. Ja sitten oli tämmöinen IT-yrittäjä, jolta vietiin firmaalta, kun tällä Yahya Jamehin oli idiksenä, että kaikki maassa toimivat yritykset joutuu maksaa sille tämmöistä, ei veroja, vaan vuokraa. Ja no yhtä kaikki tämä Tourai, se on laatinut tämmöisen vastarintaliikkeen johdon blueprintin, siis suunnitelman, miten tämä tehtiin. Ja siinä on kysymys, se on yksinkertainen. Pitää olla hyvä niin kuin kokoelma ihmisiä, niin kuin he löysivät Killa Acen lisäksi myöskin muutaman muun tämmöisen kiinnostavan hahmon, jolla oli paljon sosiaalista valtaa. Sitten pitää olla rahaa, pitää löytää keino, löytää informaatiota ja kommunikaatio. Nimittäin niille kävi tämmöinen juttu, että jostain kumman syystä Gambian suurin teleoperaattori ihan vahingossa, siltä niin kuin livahti kopio heidän kaikkien puhelinten. Siis niin kuin ne sai rekisterin, missä oli kaikkien gambialaisten kännykkä ja numerot, ja ne rupesi vähän lähettelemään tekstiviestejä sillä tavalla aika taitavasti. Ne soitti tekstiviestillä tavallaan semmoista kokonaista kansakuntaa. Ja niillä oli tarkka suunnitelma. Se on tärkeää. Vallankumous perustuu aina suunnitelmaan. Et tarjotaan suunnitelmaa, rahaa, kriittinen määrä ihmisiä ja sitten keino kutsua väki kaduille. Suunnitelmassa muun muassa luki, että koska tämä presidentti Jameh käyttää vain valkoisia alusvaatteita, niin sille ihan kiusalla hankitaan mustat. Ja vankeudessa hänelle tarjottaisiin ainoastaan vähärasvaista ja sokerista ruokaa, koska sillä on diabetes, niin ei halunnut, että se kuolee käsiin. Niin jos vaikka ei ole lääkkeitä saatavilla, niin se ei kuole siihen insuliinikoomaan. Joka tulee siis siitä, sä ymmärrät kyllä. Sitten ne rupesivat keräämään joukkorahoitussivustojen kautta ulkomailla asuvilta gambialaisilta rahaa. Sieltä tuli pikkusummia, $20, $30, mutta yksi lahjoitus oli $50,000. Siellä oli joku ex-yrittäjä, joka oli vihainen siitä, että hänen elämäntyö oli varastettu. Mutta miksi mä tämän teille kerron? Sen takia, että kun tämä soolosadeng murhattiin, niin ympäri maailmaa sinne rupesi tulee ikään kuin tietoa, miten se järjestetään tämä sotilasvallan kaappaus. Tai siis miten järjestetään, ei siellä tapahtunut sotilasvallan kaappaus, miten tämä vallankaappaus järjestetään. Se viesti oli tämä, että vallankumousta eivät synnytä ihmiset, joilla on suuria ajatuksia ja palavaa intohimoa. Vallankumous syntyy suunnittelusta. Tämä ei koskenut bolshevikkien vallankumousta, se oli vaan. No, Venäjällä kaikkea sattuu vähän niin kuin ihmeellisesti. Miksi muuten diktaattorit järjestää vaaleja? Oslon yliopiston politiikan tutkija Karl Herlig Knudsen kollegoinen on tutkinut, että miksi itsevaltiot vaivautuu pyytämään kansan hyväksyntää hallinnolle. Ne oli tutkinut vuodesta 1946-2008 259 eri vaalia. Neljä keskeistä syytä, minkä takia diktaattori haluaa järjestää vaalit. Yksi on oman presidenttiyden oikeutus, koska silloin syntyy oikeutus suhteessa omiin kansalaisiin kotimaissa ja ulkomailla suhteessa rahoittajiin ja sijoittajiin. Se antaa jonkinnäköisen legitimiteetin. Kakkonen on tiedonkeruu. Sitten saa informaatiota. Kuinka suosittu mä olen? Missä mä olen suosittu? Onko mulla uhkaajia? Eikö niin? Kolmonen, opposition murskaaminen. Et kun ne vaalit voittaa 70% tai 90%, niin sehän lannistaa opposition haaveet tulevista voitoista, ainakaan siis demokraattisin keinoin. Ja sitten neljäs on itsestään selvä. Se on treeniä omille puolueelimille. Siis se on puolueelinten kehittäminen. Siis tältä tavalla Saddam Husseinkin piti sitä Baath-puoluetta pitkään vallassa, kun harjoiteltiin sitä puolueapparaatin käyttöä. Mutta tässä kävi niin, että kun on nämä tekstiviestit sun muut, niin tämä suunnitelma Killa Ace ja joukko muita haamoja. Tämä on hieno tämä Longplayn tarina, kun oli ne vaalit. Ja se vaalijärjestelmä on semmoinen, että sitä on niin kuin lähes mahdoton manipuloida, koska se on vain erivärisiä kuulia. Ja kuulat lasketaan. Tuo keltainen kuula tälle vaalit voittaneille. Ja tässä jutussa kuvataan sitä, kun ne rupesi laskemaan. Se oli 82-vuotias Alina Jäi, joka valvoi sitä laskentaa. Ja se keräsi aina 5-6 paperia, missä oli osatuloksia, ja vei ne niin kuin aina toimittajille ne paperit, ja ne alkoi kertyä niitä äänten laskentaa kertyy, että missä mennään äänten laskennassa. Ja puolessa välissä tätä urakkaa tämä 82-vuotias Ali Najai ymmärsi, että hetkinen, tässä vaihtuu presidentti. Ja samaan aikaan presidentikanslia tajusi, että tässä vaihtuu presidentti. Virkamies soittaa Najaille saman tien, että lopettakaa laskenta. Että äkää jatkoko. No ei se mitään. Tämä kävi käynnistämässä autonsa nopeita pakoa varten. Se ajoi auton siihen lähelle ja piti sitä käynnissä, että jos tulee kiireet paikat, niin 82-vuotias äijä ehtii niin kuin kaasuttaa menemään. Ja keräsi lisää tuloksia julkaistavaksi. Ja hän sanoi jälkikäteen, että tämä presidentti Jamme luuli, että hän voisi luottaa minun 100%, mutta minäpä en luottanut häneen edes 1% vertaa. No hetken päästä sille tuli valtion televisiokanavan reporteri. Talk about fake newsista, niin tuli valtion televisiokanavan reporteri tuli sanomaan, että hei, lopeta ääntenlaskenta. En lopeta. Tässä vaiheessa vielä olisi voinut se pressa julistaa itseänsä voittajaksi, niin kuin Norsulurannikolla ja Keniassa, ja näitähän on tapahtunut siellä, että kesken ääntenlaskennan julistetaan voitto siinä toivossa, että ääntenlaskenta lakkaa. Mutta Alina Jäi jatko ilmeisesti Killa Acen kanssa ääntenlaskenta, en mä tiedä, oliko se siellä, mutta mun uusi suosikki on Killa Ace. Mä ajattelin jopa, että mä olisin yrittänyt räpätä teille. Siellä on mahtavia juttuja. Usko itseäsi oli sen ryhmän nimi. No niin, ei se mitään. No sitten viimeisenä yrityksenä Jama yrittää katkaista sähköt. Mutta kun niillä on ne tekstiviestit, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Tästä ei tiennyt tämä. Jamme. Anyway. Sitten ei auttanut muuta kuin Jamahin kytkeä sähköt päälle. Se oli muuten hänen, niin kuin, hänen oli oikeasti itsellään se kytkin, koska hän omisti sen kansallisen sähkölaitoksen. Sitten oli muitakin keinoja kerätä toimintavaroja. No niin. Sitten hän soittaa television suorassa lähetyksessä Adama Barrowlle, voittajalle. Onnittelumme. Te olette nyt Gambian presidentti. Gambia on tehnyt päätöksensä. Johon Barrow vastaa, että kiitos, suuri kiitos kovasta työstänne 22 viimeisen kuluneen vuoden ajan. 22 kuluneen vuoden ajan. Jatkamme siitä, mihin te jäitte. Ja totisesti jatkoivat, koska nykyisin Killa Ace vastustaa tätä Barrowta. Mutta se on toinen tarina. Kiitos, Longplay. Hieno tarina. Joo. Loppuun Mahatma Gandhin ylevoittava ajatus. Vasta kun rakkauden valta kukistaa rakkauden valtaan, meillä voi olla kestävä rauha. Kiitos rakas ystävä tästä.
Yle Puheessa Jari Sarasvuo.